Nu, tad laņem laukā.
Godotie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. Gada vasaras 4. Ārkārtas sesiju. Sākam izskatīt apstiprināto sēdes darbkārtību ar sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu, atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Lēmuma projekts par Andru Pešūdavu atbrīvošanu no Rīgas rajona tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 4589. Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra dokumentus par Andru Pešūdavu atbrīvošanu no Rīgas rajona tiesneša amata. Izskatīju šo jautājumu un atbalstīju. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andru Pešūdavu atbrīvošanu no Rīgas rajona tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 1 atturas 1 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Gundagas Lapiņas iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Juridiskā komisija sagatavojas un izskatīs lēmumu projektu par Gundagas Lapiņas iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesnesi. Aizklātā balsojumā apstiprinājusi to un lūdzu arī Saeimu apstiprināt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Gundagas Lapiņas iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 74 pret nav atturs 1 lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts lēmuma projekts par Ingas Pūtras iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Juridiskā komisija lūdz apstiprināt lēmuma projektu par Ingas Pūtras iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ingas Pūtras iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Ineses Strodes iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Ineses Strodes iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi, izskatījusi un atbalstījusi. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ineses Strodes iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 79 pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Agneses Veitas iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu par Agneses Veitas iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi, izskatījusi, apstiprinājusi un lūdzu arī Saeimu apstiprināt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agneses Veitas iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 82 pret 1 atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Intas zaļās apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Un visu beidzot ir sagatavots juridiskā komisijā lēmuma projekts par Intas zaļās apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija izskatīja, aizklāti balsojot apstiprināja un lūdzu arī Saeimu apstiprināt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. balsosim par lēmumu projektu par Indas zaļās apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1, atturs nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmumu projekts par Nikolai Kabanovu apstiprināšanu par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekli aizstājējis. Sākam debats, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, es jūs uzrunāju, ka NATO parlamentārās asamblejas delegācijas loceklis. Mūsu delegācija vada deputāta Vaira Paegle. Mums ir vairāk gadu darba pieredze, un šī institūcija ir nepieciešama, protams, mūsu parlamentārajā sadarbībā NATO darbības attīstīšanā. Šajā delegācijā vienmēr ir strādājuši nopietni ļaudis, un es ceru, ka tā arī būs nākotnē. Taču vēlos jūs informēt, ka delegācijas vadītāja Vaira Paegle kategoriski iebilst pret Nikolai Kabanovu kandidatūru, un arī es vēlos informēt, ka arī es kategoriski iebilstu pret šo kandidatūru. Partijas saskaņas centrs ir iespēja izvirzīt citu atbilstošāku kandidātu. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienami kolēģi deputāti, diemžēl mūsu NATO parlamentāras asamblējas vadītāja paša šeit nepiedalās, un man nav iespējas viņai prasīt, kāpēc viņi ir kategoriski iebildumi pret manu kandidatūru. Tas ir ļoti interesants precedents, kā cilvēka pēc viņu, es nezinu, kādiem personiskiem vai politiskiem uzskatām, negrib ievilēt kaut kāda saimas institūcija. Mums tagad būs vesela virkne kandidāti no citu frakcijām, un es ceru, ka es un mani kolēģi atbalstīs visu mūsu frakcijas, visu jūsu frakcijas kandidātus, jo man šķiet, ka mēs esam profesionāli politiķi, un visi no mums ir tiesīgi būt ievilēti tādas institūcijas, kur mums deleģē mūsu frakcijas. Paldies par uzmanību.
Vārds deputēs deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, jebkuras parlamentāras asamblējas būtība ir nacionāla parlamenta pārstāvēta politisko spēku daudzmas proporcionāla pārstāvēšana arī starptautiskajā līmenī. Un es domāju, ka šeit deputātu šķīrašana pareizējas un nepareizējas. Šajā situācija ir nepieļaujama. Protams, mums ir koalīcija, kura veido izpildvaru. Un šeit jūs, protams, esat tiesīgi izvēlēties kandidātu samātiem, vadoties no savstarpējiem vienošanam, bet šeit jātruna tieši par parlamentāru pārstāvniecību. Un, protams, nav noslēpums, ka teiksim, mūsu frakcijas kandidāte var nepatikt mūsu politisku oponentu frakcijām. Un otrādi, ticiet man, mēs arī neesam nemaz sajusma par dažu kolēģu frakciju pārstāvniecību citas parlamentārās asamblējas, bet mēs vienmēr cienījam kolēģu izvēli. Un es domāju, ja mēs tagad pieļausim šādu situāciju, ka citas frakcijas lems mūsu frakcijas vietā par to, kam būtu jāpārstāv mūsu frakcija viena vai otra parlamentāra delegācija, tas būtība ļoti būtiski iedragas pašas parlamentāras demokrātijas principus. Es aicinu jūs atbalstīt mūsu ierosinājumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Cienējiem kolēģi, es atbalstu NATO parlamentas asamblējas locekļa Dzintara Rasnačelu ierosinājumu nedot šo vietu Kabanovam. Kā jūs ziniet, arī esmu šīs parlamentārās asamblējas loceklis. Kādēļ? Tādēļ, ka Kabanovs ir atklāt naidīgs cilvēks latviešu tautai un Latvijas valstī. Proti. Viņš ir pateicis.
Jūs balansējat šobrīd uz saimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu robežas.
Atsimirku, ko jūs?
Jebkurā gadījumā, jebkurš no deputātiem pārstāv zināmu Latvijas pilsoņu daļu, un jums nav tiesības apgalvot, ka Kabano kungs ir naidīgs Latvijas valstī. Lai arī kā ar mani nediskutē, lai arī kā jums tas nepatīk, likums ir viens
labi, visiem. Kādēļ nevaram dot viņam šo vietu? Tādēļ, ka piemēram viņš Latvijas presē un publiski ir izteicies, ka neviens krievu tautības jauneklis nebūs tāds idiots, lai iet apskatīties, apmeklēt okupācijas muzeju. Otrs piemērs. Vesi Sevodņa viņš ir rakstījis, ka latviešu tauta 1944. Gadā savā vairākumā bija hitlerisko orientēta un lūk tādēļ šī lielā bēgļu plūsma pamet uz Latviju. Viņš ir nekrietnis arī personīgās attiecībās, kāds es nekad kritizējot nevienu neesmu bijis. Proti, pēc tam, ka es biju uzrakstījis vienu rakstu pa leģionu, ka mēs, kas mēs esam, kas mēs gribējām būt latviešu avīzēs, viņš uzrakstīja par mani, paaugstinot mani, kā krieviski saka, činā nosaucot mani par SS virsnieku, kāds es neesmu bijis, bet virsraksts bija veļīki inkvizītor, tātad es esmu lielais inkvizītors. Tādam cilvēkam nav vietas parlamentārā asamblējā.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Nikolajam Kabanovam otroreiz.
Cienījami kolēģi deputāti, mūsu literāri politiski vēsturiski strīdu ar Lača kungam mēs varam turpināt ārpus NATO parlamentāra asamblēja, bet varu jūs apliecināt, ka es atbalstu Zemeļatlantisko līguma organizāciju, kā demokratisku valstu savienību, kuru galvenais mērķis ir stiprināt dalību valstu neatkarību, suverenitāti un demokrātiju. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Nikolaja Kabanova apstiprināšanu par NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas locekli aizstājai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 42 atturas 5 lēmums par Nikolaja Kabanova apstiprināšanu par NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas locekli aizstājai nav pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par deputāts Ince Feldmans ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāts Ince Feldmans ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāts Ince Feldmans ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāts Ince Feldmans ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Dzintara Jaundžekara ievēlēšana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Dzintara Jaundžekara ievēlēšana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Dzintara Jaundžekara ievēlēšana Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Dzintara Jaundžekara ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturs 1 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Dzintara Jaundžekara ievēlēšanu Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas sastāvā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Dzintara Jaundžekara ievēlēšanu Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāts Ēriks Zomers ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Ērika Zomers ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Ērika Zomers ievēlēšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Ērika Zomers ievēlēšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Mihaila Zemļīnska ievēlēšanu aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Mihaila Zemļīnska ievēlēšanu aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Mihaila Zemļīnska ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Mihaila Zemļīnska ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Aleksēju Holostovu ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Aleksēju Holostovu ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Aleksēju Holostovu ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Aleksēju Holostovu ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret nav, atturas 1. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts apstiprinātajā darba kārtībā ir lēmuma projekts par deputātu Aleksēju Holostovu ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā, bet ir saņemti divi iesniegumi, ka divi no šī te lēmuma projekta iesniedzējiem atsauc savus parakstus, līdz ar to nav nepieciešamo 10 parakstu, līdz ar to šis jautājums nav balsojams. Nākamais darba kārtības punkts lēmuma projekts par deputātu Igoru Pimenovu ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Igoru Pimenovu ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73, pret 2, atturas 3. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par deputātu Igoru Pimenovu ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Igoru Pimenovu ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Lēmumu. Es atvainojos, pret 1, atturas 1. Tātad par 78, pret 1, atturas 1. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Gunti Jāņu Eniņu ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Gunti Jāņu Eniņu ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Gunta Jāņa Eniņa ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Gunta Jāņa Eniņa ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Skaidrītes Pilāts ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Skaidrītes Pilāts ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 83, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Skaidrītes Pilāts ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Skaidrītes Pilāts ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Mārtiņu Rozes atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Mārtiņu Rozes atsaukšanu no ārlietu komisijas. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1 atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Mārtiņu Rozes ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Mārtiņu Rozes ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Alberta Krūmiņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Alberta Krūmiņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 77, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Alberta Krūmiņa ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Alberta Krūmiņa ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Gunta Bērziņa atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Gunta Bērziņa atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Gunta Bērziņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Gunta Bērziņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 2, atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pāriem pie nākamās darba kārtības sadaļas likumprojektu izskatīšanu. Saimes prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja biedru parakstītu iesniegumu, ka komisija lūdz izslēgt šo no šīs dienas darba kārtības 34. Punktu likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām kapitāla sabiedrībām izskatīšanu otrajā lasījumā. Līdz ar to man priekšlikums atbalstīt komisijas viedokli un šo punktu izslēgt no darba kārtības. Deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums reliģisko organizāciju likumā. Pirmais lasījums. Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Sirdsene.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 4560 grozījums reliģisko organizāciju likumā. Komisija ir izskatījusi šo likumprojektu pirmajā lasījumā un atbalstījusi. Lūdzam arī jūs atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums reliģisko organizāciju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 2, atturas 12. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
27. jūlijs.
27. jūlijs. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Cienītais priekšsēdētāj, cienītie kolēģi deputāti, šī likuma mērķis dažos vārdos ir sakārtot to likumdošanu, kas attiecās uz fiziskām personām, kuras nodarbojās ar oguņu sēņu lasīšanu vai arī kuri nodarbojās ar savais ārstniecības augu un ziedu lasīšanu. Lai šo situāciju juridiski noregulētu, šis likums paredz apmēram 6% nodokli, bet es uzsveru, ka tas nebūs jāmaksā pašiem cilvēkiem, bet būs jāmaksā tikai pārstrādātājiem. Un tādēļ mēs arī atvieglosim šiem cilvēkiem, kas nodarbojās ar ogu un sēņu lasīšanu un tā tālāk, atvieglināsim viņiem visu birokrātisko slogu. Kā jūs ziniet, tūlīt sākās ogu un drīz sēņu lasīšanas sezona, un tādēļ būtu svarīgi arī šo likumu pēc iespējas pieņemt šodien. Bet es tik gribu atgādināt, ka to mēs varēsim izdarīt tikai tad, ja nebūs iebildumi pret šī likuma izskatīšanu saimā otrā lasījumā. Tādēļ, kolēģi, es vispirms aicinu piešķirt likumam, Kolēģi, es aicinu vispirms likumam piešķirt steidzamību.
Vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Grozījumu likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 1, atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Kolēģi, komisijas vārdā es aicinu likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Komisijas vārdā, ja saimai nav iebildumu, es aicinu šo likuma projektu arī pieņemt otrajā un galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, tas mazs labs darbiņš.
Likumprojekts grozījumi saimes kārtības rullī. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Vinete Muižniece.
Godātie kolēģi, strādāsim ar grozījumiem saimes kārtības rullī dokumentu numurs 1381. Šo likumprojektu ir izstrādājuši deputāti, to ir parakstījuši 5 frakciju deputāti. Un likumprojekts ir nepieciešams, lai mēs ar šiem grozījumiem iespējami labi iekļautos taupības režīmā un lai nodrošinātu likumā par valsts budžetu 2009. Gadam paredzēto atlīdzības samazinājumu, kā arī, lai vienādot saimes darbinieku un valsts un pašvaldību institūciju darbinieku sociālās garantijas. Tādēļ ar šo likumprojektu tiek ierosināts papildināt pārejas noteikumus ar diviem punktiem 9. un 10. Juridiskā komisija, izskatot šo lēmumu likuma projektu, to atbalstīja, kā arī nolēma lūgt Saeimu atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Saskaņā ar kārtības rulis, pirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Grozījums Saeimas kārtības rulī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts atzīts par steidzamu.
Es arī lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Sākam debats, var debatēs deputātam Jānim Reiram.
Kolēģi, es jūs ilgi neizkavēšu, tikai pateikšu dažus aspektus. Šis likuma projekts ir par to, kādas priekšrocības ir samazinot darbiniekus, Saeimas kancelējas darbiniekus. Un es domāju, ka jūs visi man piekritīsiet, ka mēs ar grūtu smagu sirdi balsojam par šiem grozījumiem, un tam ir vismaz divi aspekti. Pirmkārt, Saeimas kancelēja šo 7 gadu laikā, kopš es esmu Saeimā, štatu palielinājusi ir tikai par 2 cilvēkiem. Saeimas kancelēja nav skrējusi līdz tai negausībai, kas ir bijis varbūt valsts pārvaldē, un vienmēr sekojusi tam, lai varētu izpildīt savus veicamos darbus optimizējot un optimāli ar cilvēku skaitu optimālo. Otrs jautājums ir par atalgojumu. Saeimas kancelējas darbinieki arī nebija tie lielāko atalgojumu saņēmēji mūsu valsts pārvaldē un arī nepakļāvās tai negausībai 2004. 2005. 6. Gadā, kad algas pieauga daudzās vietās dubultojās, trīskāršojās. Saeimas kancelējas pārstāvjiem, diemžēl, tas tā nenotika, un šīs izmaiņas ir ar nožēlu, bet viņām ir jābūt, un par viņām ir jābalso, bet viņas nav normāli godīgas, es teikšu tā. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Paldies, es jūs ļoti lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā, jo mums ir iespējama ātri šāds lēmums jāpieņem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Saeimas kārtības rulī pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret nav atturas 3. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Ja deputātiem nebūtu iebildumu par šo likumprojektu, tad es lūdzu arī ar komisijas lēmumu, mēs esam lēmuši aicināt Saeimu atbalstīt arī šodien to otrajā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumu? Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rulī otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circene.
Cienījamie kolēģi, izskatot likuma projektu grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām dokumentu numuru 4571, Komisija neatbalstīja šo likuma projektu, bet izstrādāja un iesniedza alternatīvo likuma projektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām numuru 4621, kuru komisija atbalstīja, un mēs lūdzam arī steidzamību.
Jā, bet vispirms mums jābalso par iesniegto likuma projektu, tātad kur komisija neatbalstīja un iesniedza alternatīvu likuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā, tātad par iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, kuru komisija ir noraidījusi. Balsosim par šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 61 atturas 13 likuma projekts pirmajā lasījumā noraidīts. Un tagad alternatīvais likuma projekts grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, kur komisija lūdz steidzamību. Vai Buzaieva kungs vēlas runāt par steidzamību? Par steidzamību, protams, ir tiesības vienam runāt par vienam pret. Lūdzu, vārds deputātam Buzaievam.
Damas un kundi, steiga, kuru mes cenšame sevis Latvijas kalendara vėl vienu sėru datumą, nepadara mums godą. It įpiche, jo tas ir datoms, kas atteica su 70 gados sienim nutikumėm, un gandris neuz vienu nuo pahreis dzyvoje ham neatteicas. Hei, sakara, man gribėtas peversti jūsų uzmanį bucitam grozėjumam, likumą par svietku atsirėjimu nadzėmėjimu dienam, kuru saimo otrąją lasojimą penimą vėl februarę. Runa ir par paraštyti gazėmės svietku atzikano, johe, realidisti svietti attaisas visbasus 300 000 pahreis dzyvojėjim Latvijos atdzyvotajama. Ho grozėjimu saimą įskat atnesteidzas. Хай азіне буту вєта ацеретас, ка парістіце, бо без єпкадас вардарбібас, он пєспіхадас, пєні малёте даўц Латвія сэдзіватая, астан сімт гадас пірмстам, кад Молотовс он Рибентропс дацай, хай сауля. Otra arguments, likumprojekta anotācija ir teiks, ka...
Zotinies, mēs nenējam par likumprojekta anotāciju, mēs runājam par steidzamības vai piešķiršanu vai nepiešķiršanu. Jums ir jāargumentē šobrīd steidzamības piešķiršanu vai nepiešķiršanu.
Argument par steidzības nepiešķiršanu. Likumprojekta anotācija ir teiks, ka vēl 2008. Gada septembrī Eiropas parlamenta tika oficiāli pieņemta un izsludināta deklarācija par 23. augusta pasludināšanu par attiecīgā Eiropas dienā. Aicināt arī nacionālās parlamentus to izdarāt. Anotācijas autori aizmirta tomēr arī par EDSO parlamentāras asamblējas līdzīga liemumā. No vienas puses tas ir argument par steidzību Piehterhāna likumprojektām, bet cenījumi draudē eksistē dagads 10 gan Eiropas parlamenta, gan ECA, gan citu līdzsvertīgu struktūru rekomendācijas par Latvijas mazakumu tautību un Latvijas nepilsoņu diskriminācijas pārtraukšanu. Rekomendācijas, kuras Latvijā dažu gadu laika
Buzājo, kungs, runājiet par tēmu, lūdzu.
Bet par dzirdēt. Tas ir tiekam atteicas pie cilvēktiesība komisijas redzes lokā. Un komisija neko hajoma negrib darāt. Saskaļā ar to aicinu neatbalstīt holikum projekta steidzamība un skatāt to vispārējā kārtībā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vai komisijas vārdā Circiņas kundzei, kas piebilstams, lūdzu zvanu? Balsosim par steidzamības piešķiršanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izstrādātajiem alternatīviem likumprojektam grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumam dienām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 20 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumam dienām. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 19, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Lūdzam atbalstīt arī otrajā lasījumā.
Ja deputātiem nav iebildumi, ka tie, kad deputāti iebilst par tādā gadījumā, kāds ir, tādā gadījumā jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš, un kad otrajā lasījumā izskatām šo likumprojektu.
Ņemot vērā, ka šis jautājums ir izdiskutēts un saskaņots ar juridisko komisiju un atbilstoši Eiropas parlamenta pieņemtai deklarācijai, iesniegumu termiņš 15 minūtes. 15.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz pulksten 16:55 un izskatīšana otrajā lasījumā.
Šodien sēdē.
Un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā šodien sēdē. Līdz ar to šobrīd tiek izsludināts sēdē pārtraukums un līdz pulkstens 17. Nē, es atvainojos, nevaru, komisija nepaspēja sanākt līdz 17:10. Līdz 17:10 pārtraukums. vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Tālsaimniecības agrārās vidas un reģionālās komisijas deputāts aicina uz komisijas sēdi komisijas telpās tūlīt.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie budžeta un finanšu komisijas locekļi aicina uz sēdi budžeta un komisijas telpās tūlīt.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Baltijas asamblejas un Baltijas lietu apakškomisijas sēde pēc 5 minūtēm juridiskās komisijas sēž zālē 4. Stāvā.
Vārds paziņojumam deputātam Augustam Brigmanim.
Pieprasījumu komisijas sēde tūlīt nekavējoši blakus zālē, tūlītās ar jaunievēlētiem deputātiem.
Vārds paziņojumam deputātai Ingridē Cicinai.
Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde pēc 15 minūtēm komisijas telpā. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 17.10. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinam Saeimas sēdi, tātad atgādina, ka mēs skatām šodien sēdes darba kārtības pēdējo jautājumu. Alternatīvo likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumam dienām. Likumprojekts atzīts par steidzamu, skatām otrajā lasījumā. Vārds cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputātei Ingridai Circeni.
Strādājam ar dokumentu 1382 grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Otrā lasījumā komisija saņēma vienu priekšlikumu, ka baunā priekšlikumu, kur neatbalstīja.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Ja cenījumie kolēģi, es gribētu aicināt jums atbalstīt deputāta Nikolā Kabanova priekšlikumu, jo priekšlikumu būtībā saistot to, kas bija 39. gada 23. augusta ar situāciju, kas tolaik bija Latvijā. Jūs domājat, ka Ribbentropa-Molotova pakta ir uzrakstāt. Mēs ēvesim Latvijā kara bāzes, pēc tam okupējam un tā tālāk. Nekas tur nebija. Tur bija tikai vispārējais vardas par etakmes sferas sadaļa. Un valsts turpmāk aizsliktenās bija valsts vadatāja rokās. Teiksim, Somija, kas arī minita protokola paktam, bija parlamentāra republika, un bija Espija un Velme Prietatas, un saskaņa ar to nekas ar Somijas valsts neatkarību nenotāk, un saskaņa ar to arī ir Nepecahams saimai atzat Latvijas valdības vainu par to, kas notak pēc pakta paraksti. Hādās aicinu atbalstāt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Nikolajam Kabanovam.
Kolēģi deputāti, kāpēc mums dziedat svešu dziesmu? Pirms 70 gadiem divi slikti čomi sazverējas divātā un slēdza paktu, kura rezultāta, citēju no jūsu preambulas, Latvija ir viena no Eiropas valstīm, kas no Molotova-Ribbentropa pakta un to slēpina protokola ir cietuši visvairāk. Bet piedodiet, kas par jēga no Molotova-Ribbentropa pakta? Taču tas ir PSRS un Vācijas līgums par to, par neuzbrukšanu. Divi suverēni valsti savā starpā vienojas par to, ka neviens otram, ja tolaik tas bija suverēni valsti, atzīti gan PSRS, gan Vācijas Reichs. Un tolaik neviens neibilsta par to, ka divi valsti savā starpā vienojas par to, ka viņi neuzbruk viens otram. Vai jūs domājat, ka labāk lai Eiropa sākas karš 24. augusta? Jūs domājat, ka Latvijai no tā būtu labāk? Pēc tam, par slepeniem protokoliem, Ozoļiņa kungs, manuprāt, šo slepenos protokolos nav nekādas ziņas par to, ka Latvijai jābūt pievienotai PSRS. Kāpēc? Piemēram, tur nav minēta Ziemeļbukovina, daļa no Rumānijas, bet viņa bija pievienota PSRS. Tur nebija minēta arī Lietuva sākumā, pēc tam viņa bija pievienota. Tur bija minēta Somija, bet Somija, piedodiet, bija parlamentāra republika, un viņa aizstāv savu neatkarību. Tāpēc, ka tur bija parlaments, tur nebija diktatūras, un līdz ar to mums vajag šajā lēmumā jaunā redakcija ietilpst arī Karļa Uļmaņa līdz atbildību. Ir tāda lieta, ka līdz atbildnieks juridiski, viņš bija līdzgaitnieks Hitleram un Stalinam Latvijas neatkarības zakšanā. Tāpēc, ka viņam bija iespēja 24. augusta pēc PSRS Vācijas līguma slēgšanas pateikt latvieši pie ieročiem. Viņš noteikti labi zina par to, kāpēc bija šis līgums un kādas bija politiskas sekas. Politiskas, es svitroju, ne juridiskas, bet Ulmanis glevulīgi to neizdarīja un līdz ar to viņš ir līdz atbildīgs. Tālāk, jūs savā šajā, teiksim tā, preludija rakstiet, ka tas ir tikai tāpēc, ka Eiropas parlamenta pieņemts kaut kāda deklarācija pieņemta par to, ka 23. augusts būs visa Eiropas diena nacizma un komunizma upuriem. Labi, viens no izcilākiem Eiropas Savienības valstīm, Lielbritānija, es gribētu jums nolasīt vienu interesantu citātu no Antonija Zunda. Cieniet, Antonija Zunda ir viens no lielākajiem Latvijas vēsturniekiem, viņš ir vēstures komisijas priekšsēdētājs. Citāts. Aplūkojot Lielbritānijas pieeju Baltijas jautājumiem otrā pasaules kara beigas, var konstatēt, ka tas ārlietu ministrijas vadība atzina, ka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas atpakaļ nonakšana padomju savienības kontroli ir jāuztver kā dabisks process. Jāsaprot, ka nekāds būtisks priekšspiediens no Anglijas puses nav iespējams. 44. Gada janvarī ārlietu ministrijas sagatavotajā memorandā bija uzsverts, ka Lielbritānija varētu piekrist padomju savienības teritoriālam pretenzijam. Austrum Eiropai tik tālu, cik tālu tas atbilst bijušās cariskās Krievijas rietumu robežām. Citātas beigas. Sakiet lūdzu, kāpēc viņi ir tik gudri pēc 70 gadiem? Kāpēc viņi 40. Gadus šeit neatnāca un jūs neatbrīvojat? Tāpēc, ka viņi bija glevuli, tādi kā Ulmis 40. Gada. Un man šķiet, ka mums vajag būt vēsturiski sapratīgiem un nepieņemt stulbīgus lēmumus. Paldies par uzmanību.
Vārds debatēs, deputāte Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, spriežot pēc Buzājo kungu uzstāšanās un vēl dažu citu uzstāšanos, es esmu laikam, varētu arī jūs teikt, pārliecinājusies, ka viņš šo deklarāciju, kuru 2008. Gada septembrī Eiropas parlamentā tika pieņemts, un tātad par 23. augustu pasludināšanu par Eiropas staļinismu un nacismu upuru atceres dienām, nav izlasījuši vai speciāli negrib saprast. Un tāpēc es gribētu parunāt par to, kas ir šīs deklarācijas pieņemšanas pamatā un kas ir teikt šajā deklarācijā. Un proti, šī deklarācija tika, kā norādīts preambulā, izstrādāt balstoties pirmkārt uz apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par noilgumu termiņu nepiemērošanu, kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci. Otkārt, balstoties uz Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvības konvencijas pirmo pantu, kā mēs zinām, tas ir pienākums ievērot cilvēktiesības. Otro pantu, tiesības uz dzīvību, kas ir absolūts. Trešo pantu, spīdzināšanas aizliegumu. Ceturto pantu, verdzības un piespiedu darba aizliegumu. Un beidzot, arī treškārt uz Eiropas padomes parlamentārās asamblejas rezolūcijas numuru 1481 par komunistisko režīmu noziegumu nosodīšanu. Deklarācija ir teikts. Citēju, staļinisma un nacisma agresijas ietvaros veiktās masu deportācijas, slepkavības un apspiešana ir klasificējams kā kara noziegumi un noziegumi pret cilvēci. Kā mēs zinām, uz šiem noziegumiem neatiecas noilguma termiņi. Godātie kolēģi, Eiropā, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, Eiropā vēl maz ir zināms par padomu režīmu un okupācijas ietekmi un nozīmi bijušo komunistisko valstu pilsoņu dzīvē. Un pateicoties tādiem kolēģiem arī, kas pie mums runā par šīm lietām. un diemžēl arī ievēlēti Eiropas parlamentā. Taču Eiropas padoms, Eiropas parlamenta deputāti nodemonstrēja uzskatu, ka abi totalitārie režīmi, proti staļinisms un nacisms, ir vienlīdzīgi noziedzīgs. Un līdz ar to nolūkā nepieļaut staļinismu un nacismu noziegumu atkārtošanos, pie tam, lai paturētu atmiņā masu deportāciju un iznīcināšanas upurus, lai stiprinātu Eiropā demokrātiju un mieru, es aicinu Saeimu pieņemt šo likumprojektu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Strazdiņam.
Godātais priekšsēdētāji, kolēģi. Manuprāt, sakot, izraisīt dzīvi sašutumu šo divu mūsu kolēģu piedāvājumus tādā veidā izmainīt mūsu dokumentu saturu, kur divus noziedzniekus pielīdzinātu kādam reāli politiķim, kas varbūt paglāba ļoti daudz latviešu dzīvības, mūsu tēvu, mūsu vecotēvu dzīvības, un viņi neaizgāja bojā, un viņi izdzīvoja. Viņš palīdzēja saglabāt mūsu nāciju, viņš palīdzēja saglabāt mūsu nāciju. Viņi nevar pielīdzināt diviem noziedzniekiem, kas izraisīja otro pasaules karu, un izraisīja tādas sekas ar savu rīcību, pakļaujot citas nevainīgas tautas, un izraisot tik milzīgas sekas ar savu šo Molotovu-Ribbentropu paktu un slepeniem protokoliem. Tā kā ir pilnīgi atbalstāms Eiropas parlamenta pieņemtais lēmums un viņa deklarācija, Un mums nevajadzētu šeit grozīt vēsturiskos faktus, jo vajag atcerēties kaut vai vienu lietu. Ja gadienā Kārlis Ulmanis būtu pieņēmis citu lēmumu tai sarežģītajā situācijā, ņemot vērā to, ka jau padomju savienības kara bāzes personāla sastāvs Latvijas teritorijā bija tik liels, kas pārsniedz Latvijas armiju, tā kā kaut kāda pretošanās izraisīja tikai milzīgu asins izliešanu un arī nevainīgu cilvēku līdzaizraušanu visās šīs kara šausmās un arī represijās. Tā kā būtībā mūsu godājumais valsts vīrs, kur joprojām mūsu tauta ciena un atcerās, ja, izdarīja gudru soli, ka viņš nepieļāv to, lai sāktos militārais konflikts, un mēs būtu tikai zaudētāji, mēs neko nebūtu šeit ieguvuši, un mēs varbūt arī šeit nesēdētu. Tā kā es kategoriskās iebildes pret šādu iespējamo dokumentu labošanu, tas ir pilnīgi neadekvāts, nepieņemams, un es domāju, pat mums visiem aizvainojoši. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, mēs jau rīt pusē runājām par, es teikšu, pretvalstiskiem priekšlikumiem, kas skāra iespējamo mūsu kontingentu atsaukšanu no starptautiskajām misijām. Nav ko brīnīties. Šeit tādi priekšlikumi ir bijuši un būs. Diemžēl. Un tāpēc viss tā raudāšana pa nepilsoņiem un tamlīdzīgas lietas, viņi arī šādas sekas rada. Protams, ka šis priekšlikums, viņš ir pilnīgi nenopietns, galīgi nav saistīts ar vēsturi. Es domāju, ka tā ir vienkārši tāda ņirgāšanās. Viņš ņirgāšanās pēc arī šeit ir parādījies. Jo kāds Kārlim Ulmanim viss sakars ar 23. augustu. 23. augusts bija divu nezvēru tieksme uzkrāt spēkus, lai viens otru pēc tam nokostu. Staļinam bija plāns uzbrukt 41. Gada jūlijā. Hitlers viņu apsteidz, iegūdams precīzi dats par šo plānu, un tas notika drusku vēlāk. Vienkārši ap divi bija labāk bruņojušies. Bet te jau ir runa par to, kas notiek ar Latviju un kas notika Latviju. Un šīs noziedzīgās vienošanās rezultātā ciet visvairāk Baltijas valsts. No visām Eiropas valstīm šī gadījumā viņas visvairāk ciet. Un tā ir mūsu vēsture. Un tā ir mūsu attieksme pret savu vēsturi. Tas, ka arī Eiropā ir izpratuši, beidzot, pēc daudzu gadu runāšanas, pēc mūsu dažādu veidu pārliecināšanas dažādos saietos, nemaz tas tik vienkārši sākumā nebija. Un es jums pateikšu godīgi arī šodien. Ne katrs Eiropietis vēlas kaut ko zināt par mūsu pagātni. Ne katrs. Lūk, līdz ar to... Es uz šo likumu skatos kā uz tādu likumu, kas skar mūsu valsti, mūsu tautas vēsturi un neko citu. Un ja citi tam piekrīt, paldies viņiem. Bet Kabāno kungs, nu kāpēc jūs tā muļķīgi jokojaties? Ja jūs iesniegsiet kaut kādu priekšlikumu, tad vismaz kaut kādām minimālām vēstures zināšanām šeit vajadzētu būt. Nu, neapkaunojiet pats sev. Jūs gribējāt, lai jūs uz augstiem tur krēsliem aizsūt. Nu, kā par jums var balsot nākamreiz, ja jūs atkal kaut kur gribēsit? Jūs tāds labs, jauns cilvēks, tāds enerģisks, bet taisiet šitādas muļķības. Nu, nedariet vairāk tā. Nevar atbalstīt kaut ko.
Vārds deputātais deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. 1988. gadā Tautas fronts dibināšanas kongresā es turēju runu. Pēc Tautas fronts darbības izbeigšanas Tautas fronta izdevusi ir grāmatu Latvijas Tautas fronta 3000 eksemplāru metienā, kurā jūs variet lasīt, kā Madonas delegāts Visvaldis Lācis ir teicis, ka pilsonība jāpiešķir Latvijā tikai tiem šeit svešas varas ievestiem cilvēkiem, kuriem ir nopelni Latvijas labā. Atļaujots teikt, ka tagad visi jūs, kas šeit kritizējiet Kabāno uzstāšanos, esiet no 7., 8. Un 9. Saimes laika darījuši visu, lai tādu pilsoņu skaits, kas ievēl Kabānovu, un arī tādu jaunpilsoņu, kāda ir Kabānovs, pieaugtu. Es atgādināšu jums, ka 2006. Gada novembrī vai decembrī, stenogrammas to pierādīs, no šīs vietas, runājot, es izstiepu roku, jauns ienācējs Saimā, vecs gados vīrs, un teica, ja mēs turpināsim dot pilsonību, tad drīz būsim tā, ka šeit nebūs kreisais vai labais spārns, bet šeit būs vidū, jo viņi jau ir 40%, un viņi starpā ir arī latvieši, kas balso komunistiski noskaņot, nostalģijas noskaņot par šo partiju. Jā, es to šeit pateicu, un jā, šajā Saimā vien gadu laikā vai nākamajā desmitā mēs nepieņēsim jaunu pilsonības likumu, neierobežosim šādu cilvēku ieplūšanu Saimā un neierobežosim tādu cilvēku skaitu, kas var balsot par šādu cilvēku iekļūšanu Saimā, tad Latvijas valsts nākotne tuvākā laikā un latviešu tautas nākotne tālākajā laikā, tāpat kā es teicu, šī studentu partijas izvirzīts Eiropas parlamenta deputāts, 12 kandidātus sanāksmē, kaut es neesmu šīs partijas biedrs, būs apdraudēti, un viņi jau tagad ir apdraudēti. Tātad priekšlikums ir skaidrs, jauns pilsonības likums.
Ne, par šo kas, priekšlikumu.
Tas ir par šo tēmu, tas taču ir tieši par šo tēmu. Lai tādi Latvijai naidīgi vai vienaldzīgi cilvēki vispār neiegūt Latvijas pilsonību. Vēl labāks priekšlikums. Dāņi tagad būdam demokrātisku valsts, kurai neviens neteiks, neviens cilvēktiesība aizstāvs, ka viņi nav demokrāti. Ir pieņēmuši vai pieņēmuši, precīzi nezinu, likumu attiecībā uz saviem jaunpilsoņiem. Kas ir imigranti? Lielākoties Āzijas vai Āfrikas
valsts. Lāčkungs, visu cieņu jūs uzskatiem, bet tomēr ir jārunā par Kabāno kungu iesniegto priekšlikumu, lai kāds viņš...
Daudz kungs, es rādīšu piemēru.
Es atvainojos
ar... Dāņi ir pieņēmuši likumu, ka jāizraida tie jaunpilsoņi, kuri naidīgi Dānijas valstī.
Lāčkungs, jums izsaka aizrādījumu par to, ka jūs kārtējo reizi neievērojat Saeimas kārtības rūli. Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Jūs kārt jau reizi nelaižiet runāt par tēmu, jo es runāju...
Lāčkungs, vēl divi vārdi, es jūs izraidīšu no zāles. Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, es no šīs dienas debātes uzzināju daudz ko. Piemēram, es uzzināju, ka pie Dobeļa kunga kaut kur seifa viensēta glābājas Stalina slepenie plāni par to, ka viņš grib uzbrukt jūlija 41. Gada. Jūs var to parādīt, teiksim, vesturniekiem, tas būs liela sensācija. Vienīgais eksemplārs speciāli Jurim Dobelim. Un pēc tam, ko es interesantu uzzināju, ka es esmu jaunpilsonis, ja? Pateicoties
Latvijas deputātu... Kabāno, kungs, jūs arī varētu runāt par
priekšlikumu. Ja, par priekšlikumu. Es varu pateikt to, ka manas vecmātes brālis 42. Gada sēdēja Salaspīlē, jo viņš bija Latvijas pilsonis, un viņu noskaņojums bija mazliet citādāks nekā Lače kungam. Mans vecvectēvs nomira Rīgā no bāda 43. Gada, tāpēc, ka viņam nebija produktu kartītes, jo viņa meita aizbrauc uz PSE. Un es varu jums pateikt, ka gan šajā saimā, gan nākamajā saimā būs ļoti daudz Latvijas...
Kabānaukums, runājiet par jūsu iesniegto priekšlikumu.
Mana
par priekšlikuma tēmu, tikai par priekšlikumu.
Ir grozīt Latvijas falsifikācijas traktējumu. Paldies par uzmanību.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Irceņ.
Jau 2006. Gadā Eiropas padomes parlamentārā asamblēja savā rezolūcijā aicināja nosodīt totalitāro komunistisko režīmu. Tieši tas pats arī skaidri Eiropas parlamenta deklarācijā ir norādīts, ka tieši saistībā ar šo padomes savienības un Vācijas Ribbentrop-Molotova paktu sekoja tālāk visas šīs slepkavības izsūtīšanas un vispārējais. Un es domāju, ka tā ir necieņa šādā veidā vēsties pret Latvijas tautu. Komisija noraidīja šo priekšlikumu un es aicinu arī saimu noraidīt.
Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Kabāno priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 63 atturas 2 priekšlikums noraidīts.
Paldies. Vairāk priekšlikumu nav, aicinu balsot par otro lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par alternatīvo likuma projektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumam dienām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 21 atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Godātie kolēģi, līdz ar to visu šodienas sēdes darba kārtību izskatīt. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāram. Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējies Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa Andris Bērziņš. Ir. Vaira Paegle, Jānis Dukšinskis. Ir. Uldis Grava, Jānis Klaušs, Andrejs Klimenķevs, Ivans Klimenķevs. Ir. Guntis Bērziņš. Ir. Leopolds Ozoliņš ir Anta Rugāte, Inesi Šlesere, Arts Pabriks. Paldies.
Paldies līdz ar to. Saimes 2009. Gada vasaras 4. Ārkārtas sesija pasludina par slēgtu. Paldies.